Njengoba sisanda kushiya umhlangano futhi saqala ngalo kubona kwesifazane umngane wethu unkosikazi Templeman ngale Edmonton eAlberta futhi singamamayela ngamashumi amabili nje yokusuka kuleyini waseCanada ngenkathi sithola izindaba zokuthi umfowethu befa. Ngakho ke siphendukile esiphephweni seqwa futhi saqala saphindela ekhaya ngo okusenza sibe nezinsuku eziyishumi nanye sihamba futhi singene sekuleyithi izolo kusihlwa futhi sivuke leyithi izolo ebusuku futhi ekuseni kakhulu futhi kulokhu kusa sikhathele kakhulu kakhulu. Kodwa ngithe nje ngingafika kumama wami ngemva kokuba sesithole indawo lapho ebesingaphinde sishaye ucingo futhi uthe umfowethu Neville kade engaphandle lapho lo ngumeluswa ngempela bahlobo lokho ngokunye impela siyakuthakasela lokho manje kungahle kungenzeki mhlawumbe abathandekayo benu abakaze beze kuleyo ndawana mhlawumbe kodwa ngehora lenhlekelele lapho wazi ukuthi kukhona okwenzekayo futhi wazi ukuthi umngane wakho uzona mathela ngakuwe futhi agijime kumfowethu. Bese kuthi ke lapho ngihambile ngithe nje ngingangena ngivele ngashintsha izingubo zokuqoka futhi ngaphuma lapha ya ubani ngimtholile kameleni emkhulekweni ngaphandle kokamfowethu Neville phandle kameleni lapho no Howard bese emkhulekweni. Ngiyabonga ngalokho futhi ngingamane ngikusho khona lapha emsamo njengoba bengihlala ngikusho ngingamane ngikunikeze umqumbe wezimbali omncane manje kunomqhele wonke wezimbali emva kokuba usuhambile khona manje yisikhathi sokukwenza futhi ngiyamthakasela mfowethu Neville futhi ngiyazi sonke siyakwenza ngakuleli bandla ngokuba kumele usoyiqhawe ukumkhombisa nje ukuthi nimthakasela kangakanani phakamisani izandla zenu kanje kuNkulunkulu. Ilokho-ke ngiyabonga lokho kuyinto ngempela ukuthi ngaya ekhaya ngatshela umngami kanti sithandwa ngikathi ngihambile futhi ngangqongqoza eminyango ngathi ishelele ngehlela ihholo ngafunda ishadi ngibone ukuthi ngempela yini ebingalungile futhi ngihlala lapho futhi ngeza ukuthi ze phakathi lapho futhi ngavula eminyango ngacabanga ukuthi bekungothi izikhuluma ubemhlalisa empedeni nebhayibheli lakhe nabo bobabili bebhekisa amakhanda abo phansi bekhuleka kuNkulunkulu. Ngenkathi ngingena bengingeke ngenze lutho ngaphandle kokumjoyina emkhulekweni futhi kanti futhi umkhuleko wami tshela uNkulunkulu ukuthi ngiyamthakasela umngane wangempela nomeluswa ngempela futhi kwangathi umfowethu Neville angaphile isikhathi eside kulelizwe ukuba akhonze iNkosi. Ngikholwa ukuthi uNkulunkulu uye wamgcina lapha iminyaka eminingi ukuba amkhonze othile oyile loqhawe kushaye inhliziyo yami ngokujulile kunanoma yini engibe nayo esikhathini eside. Manje ngokuvamile manje ukuthi ikilasi likasonto sikolo alikakhishwa namanje emuva kubantwana ngakho-ke ngicabangile mhlawumbe sizokhulekela abagulayo. Ngizange ngenze noma yisiphi isimemezelo sokungena ngikhulekela abagulayo kodwa uma ekhona lapha ozokhulekelwa khona-ke sizoba nomkhuleko wabo nje. Manje uma udadewethu Geji uma ezokhuphuka asidlalele inyanga enkulu futhi sizocela ubaba wethu esezulwini othandekayo uma ezobusisa labo abamdingayo namhlanje. Khona-ke sifuna ku bonke lo ogulayo nabadingayo ngoqanani nizungeze nje i-altare. Angiphosisi ngabe lona nguneli sandaze oza lapha na he uNkulunkulu akubusise Neli iminyaka engamashumi amabili nanhlanu sekube yiyo uNkulunkulu akubusise Neli. Ngibuke ngale esikhashaneni esidlule futhi ngakubuka futhi bengingafuni ukuthi ucabange ubuka ugqolozele othize bengilokhu ngibuka emuva futhi ngicabangile kubukeka kufana noNeli. Angekho phakathi kwenu lapha mhlasimbe okhumbulayo ngiqagele abanye benu bangaka omkhumbulayo uNeli Sanders na awu impela futhi wayengomunye wabokuqala abeza ethabenakele yena nomkami osewahamba babengabangane besifuba nodade kuKristu futhi bona washada ngapha omunye weVolunteers of America isikolo kulo mnyakazo futhi yena umfowethu usehambile kubabe noNkulunkulu emshiya. Ngiyacabanga labafana ababili ngiyacabanga abanye abantwana empeleni abanye babo basesesikoleni futhi uNeli uzizulazulela yedwa futhi ungena nje unyakeni yokwethuka nokucasuka ngempela. Wangishayela ucingo ngenkathi ngangise Phoenix eArizona emhlanganweni ngomkhuleko izinto eziningi zibuyele emuva neli ezikhathini lapho imvutho yamapulangwe asahwayo kwiphansi futhi wena noHope leyo ntombazane yakwa-Adcock futhi abaningi babo babevamise ukubanga lapha lokho sekuminyaka eminingi edlule iminyaka engamashumi amabili nanhlanu edlule edlula ngakimi nje sehla ngomgwaqo ngokushesha lelo yiqiniso awu uNkulunkulu abe nani manje labo abagulayo futhi ufuna ukwenyukela ngasealithare azele umkhuleko umelusi wethu nami sizohlanganyela ndawonye ezwini lomkhuleko osenzele nina uzani ngaphambili ngqo bese ke kancane masinyane emva kwalokhu umlezo omfushane kinina nje wenkonzo yokushumayela ngifisa sengathi ningahlala sizophuma kanye nenkonzo kaSonto Sikolo emva komkhuleko wabagulayo kodwa ke sizongena ngqo kwenye inkonzo futhi nginezimemezelo ezithi azibe mbili engifanele ngizenze Linyanga enkulu manje isiduze uJesu nozwelo ukhuluma ezinhliziyweni eziyethile ukuba zithokoze alikho elinye igama kepha elikaJesu manje uma nje besingangena manje enhlanganyelweni yalomkhuleko ukuphulukiswa komunye onomunye sazi ukuthi uNkulunkulu lapha futhi wethembisa ukuphendula Yebo lokho kulungile sizokwehla futhi simkhulekele inenekazi elihlezi phansi impela kulungile futhi nevele ungeza usize na manje uma nje nizodlalepa ngokuzijoba ngokungenzeka abafu abancane bahlala ezihlalweni zabo futhi asikhuleke manje ukuze ukuthi lapho sesehlela phansi kuyogcoba abagulayo nabahluphekileyo sizoba nokukholwa kuNkulunkulu ukuba sikholwe yibani nokukholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza Nonke phandle lapho ezethamelini lokho kulungile kulukhubuza anidinge ukuza nizungeze ialtare cabangani nje manje ukuthi kwakungumusa kaNkulunkulu onilethe lapha manje khulekelani laba abanye abasealtare lapha abasha labadala njengesiko labo lapha ethemnakele sithumela umiluthi agcobe siyabakhulekela bese ke sithumela umiluthi agcobe ngiza kanye naye ngibeka izandla phezulu kwabagulayo ngenkathi esabagcoba umbhalo coba abagulayo ngamafuthi egameni lenkosi beka izandla phezu kwabo futhi bayosinda umbhalo manje nonke ndawonye njengoba nisakhothamisa abakhanda enu manje sisanikela umkhuleko wabagulayo ndawonye Baba uJesuzulele siza ngokuzithoba ebukhoneni bakho bobuNkulunkulu khona manje ngendlela yabadingayo abagulayo labo abangakwazi ukuzisiza futhi abaningi babo baba bedlule usizo lukadokotela akukho okungenziwa ngaphandle komusa wakho ukuba welulelwe kubo ngiyakhuleka ngokuzithoba namhlanje nkulunkulu ngaye yonke inhliziyo yami ngokuhlanganyela naleli bandla elincane ukuthi umoya ongcwele omkhulu okhona manje ukuqinisekisa izwi lenkosi ujesu elathi lapho kubuthela ababili noma bathatha egameni lami ngiyowaphakathi kwabo uma becela utho njengokuphathelene nanoma yiyiphi into ethize bayokwemukela Lelo yizwe lakho laphakade Nkosi elakhulunywa ngisho ngaphambi kokusekela kwezwe kwanikezwa thina ngomprofeti indodana kaNkulunkulu uqobolwayo manje izifiso zethu ezijilile manje baba ngokuthi wena uphulukise abagulayo abadingayo lapha uzungeze ialtare ngikholekela ukuthi uzonikeza ngamunye isibusiso sikhethekile sokukholwa manje nje ukuthi njengoba siyahamba inceku yakho nami uqobo ukugcoba nokubeka izandla phezulu kwabantu sengathi umoya ongcwele ungeluleleka phansi kujuleni ngokukholwa enhlizweni yami futhi sengathi ngamunye angaphulukiswa sicela igameni likaKristu ngenxa yakhe manje amakhanda yini kotheme wonke umuntu wesemkhulekweni umelusi nami ngiyahamba ngiyokhuleka baba wethu wasezulwini siyakubonga ngesifundo sikasonto sikolo ukuthi sishikomise kanjani izinhliziyo zethu kwangathi singazibopha kulokhu kusa futhi sihambe siphume ematilongweni okungakholwa futhi sikhululeke lapho sihamba siyazi ukuthi ngelozi yenkosi izohamba phambi kwethu iqinisekise izwi likaNkulunkulu futhi isikhulule sonke ematilongweni okwesaba nokugula nosizi nesifo nokuhlupheka ngokuba uNkulunkulu uthembisile ukukwenza wonke umuntu ovalelwe kulolo hlobo lwezimo kulokhu kusa kwangathi ukukhanya kukaNkulunkulu kungakhanya phezu kwabo ngalolu suku nje futhi kwangathi bangahamba besuka lapha umuntu ophilile. Ngiyakubonga ngomlayezo nangezwi lakho ngobuholi bukamoya ongcwele siphele izibusiso baba futhi manje iba nathi enkonzweni yokushumayela yalokhu kusa okuncane umlayezo omfishane uzayo sicela egameni likaKristu amen. Manje okwemizuzwana ethi yayibe mibili nje labo okumele bahambe manje asime nje sisacule ihubo nakuhamba negama likaJesu labo okufanele bahambe bangakhululwa. Labo abangahlala eminye imizuzu engabashumi amathathu singajabula ukuthi nihlale kulungile. Phendukani ngo futhi uxawule umuntu oseduze kwakho. Futhi amen. Hlalani phansi futhi inkosi libusise nonke ngokucebenge mpela kuhle. Ngisanda kuqaphela sinabanye be The Herald of Faith lapha uhlelo luncane iphephe elincane likamfowethu Joseph Boze eChicago umfowethu kahle kakhulu thina njalo sibe nenhlanganyelo enkulu kangako omunye nomunye. Sibe nesikhathi esihle njalo uMasi eChicago kanye naye nje ebusukeni obumbalo ebidlule futhi futhi bakhululekile woza nje uzithelele yodwa emva kokuba inkonzo isiphelile ilele phansi lapha. Manje siyajabula ukubona abaningi benu besabambelele kuKristu futhi manje okwemizuzwana embalwa nje yesikhathi senu ngithanda ukukhuluma ukuthize nje ngenxa yokuba lapha kanye nani. Ngikhathele iphimbo lami liphansi futhi ngibe nemihlangano emikhulu Indianapolis kwakungomkhulu umhlangano onzima. Futhi galobo busuku sasijabula kakhulu kubona amakhulu ehla idabula kulolu thabelakele cishe abantu abayizinkulungwane eziyishumi behlezi behla ukuzonikela izinhliziyo zabo kuKristu ngobusuku futhi uRussell Ford nabanye ukuthi baxoxuma kanjani nomsebenzi ukuthi uCattle umfowethu Cattle awuqala eminyakeni edlule usaqhubeka. Niyazi ngingathanda ukuba nendawo efana naleyo ngesinye isikhathi ingenye yezindawo enkulu kunazo zonke ngike ngazibona ukuthi nje iyalungiswa kanjani futhi kukhona nje ukujize ngabo lapho ngicabanga ukuthi nginobuphakuphaku uma ngibona umsebenzi omkhulu omunye awuqalile ngiba nomuzwa ngalokho. Manje njengoba ngisho izwi futhi kade siphezulu entabeni sizama ukufinyelela kwezifazane ogulayo umngane wethu le enhle eCanada. Bese ngilungele ukuwela umngcele ngenkathi ngizwa izindaba zokuthi umfowethu befa futhi engabuyela emuva futhi sashayela usuku singena siphuma futhi busuku singena siphuma sibe nezinsuku eziyishumi sihlezi kuleyo moto. Ngakho ke ningacabanga ukuthi uzizwa kanjani kulokhu kusa futhi kodwa ngiyabonga kini nonke futhi ngokukhulekela umfowethu ngoba yena kubukeka sengathi usendleleni yakhe yokululama futhi uNkulunkulu umnikele ngethuba. Futhi ngakho ke ngiyanibonga futhi ngidumisa uNkulunkulu ngazo zonke izinto izinqumo eziningi ezinkulu okusamele zenziwe uhambo lomhlaba wonke luyeza iAfrika engikhangisa ebusweni futhi izindawo yonke indawo ngize ngingazi ukuthi ngijikele ngakuphi yonke indawo futhi kukhona cishe kungenani ezishumi noma ngaphezulu ezinkulu izinkomfa ezivelele ezikhona njengamanje futhi ingayinye ibiza ukuthi kuyiwe kuyo ngifanele ngenze uhlobo oluthile lwesinqumo amahora angamashumi amabili nane alandelayo kanjalo okomnyakazo olandelayo ngakho-ke ngikhulekeleni futhi ngidinga imikhuleko yenu ngiyethemba ukuvala leso sishayisa moya akunikhathazanga nonke lapha ngaphambili kakhulu umzuzu ngiye ngahlangana nezinto eziningi kakhulu empilweni yami ngokuhambela inkosi kuze zonke izinhlobo zezimo nezifo nesifo sochoko futhi ngikone abanochoko futhi ngabaxhawula futhi lonke uhlobo lwesifo futhi ngangena emahodini ahlukaniselwe umuntu ngamunye namakamu nakho konke emhlabeni jikelele ngokwenza ngqo futhi angesiyena umfana nhlobo neli ngicabanga ukuthi uyakwazi lokho futhi ngikhuphukela ngasonyakeni khona-ke ngizwa ngomfowethu Bosworth ngelinye ilanga phezulu lapho cishe iminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye ubudala futhi yena ngenkathi ngise-Indianapolis waye nehlule legazi ligijimela enhliziyweni yakhe waye nemishikashika yokufa emphinjeni wakhe equlekile unkosikazi Bosworth wafona ukuze akhulekelwe ngawelele lapho futhi sakumemezela futhi saqala ukukhuleka ngosuku olulandelayo wangibiza wathi ngingathanda ukuba semhlanganweni nawe ngesinye isikhathi khona-ke ngizwa kanjalo lapha eminyakeni engamashumi amane nesikhombisa ubudala ngifanele ngibe namahloni ngami kodwa nje yingxenye yomuntu ngiqagele kodwa wo kusemqoka kanjani nokuthi kumangalisa kanjani ayikho into efana nokusindiswa ukuthi uqondi mngane ngineqiniso ukuthi udevele uyakugwema lokho kusuke kuwe ngakho konke angakwenza uyangenzela ukubona ukuthi liyini nani lomphefumulo senake nacabanga nje ukuthi liyini nokuthi phakade lisho ukuthini nokuthi uyobanga leyo ndlela kuze kube nini na ngiyabo niqonde ukuthi lezi zikhathi lapho wenza khona isinqumo sakho saphakade ngesethele dlule nginani lapha ngikhole ukuthi ngishumayele ngesiqiniseko amandla uNkulunkulu ayewathembisile futhi wakugcoba futhi wakubiza ngaphambi kokusekela kwezwe futhi wafaka igama lakho encwadini yakhe wawungahlakanise lutho nakho uNkulunkulu wakwenza kumangalisi lakhona iwundlu lahlatshwa ngaphambi kokusekela kweze futhi ngani na akuzange kwenzeke kwaze kwaba iminyaka yezinkulungwane ezine kamuva kodwa uNkulunkulu ngenkathi ekukhuluma wayefanele kwenze ngoba uzofanele ligcine izwi lakhe futhi ngesikhathi esifana iwundlu elalotshwa ngaso phansi elakho walotshwa kanye nalo amagama ethu alotshwa encwadini yokuphila iwundlu hhayi ngobusuku eziza ngabo kuKristu kodwa ngaphambi kokusekela kweze iBhayibheli lasho ngakho-ke leso yisiqiniseko futhi umfowethu uthintile kulokhu kufunda kukasonto sikolo okumangalisayo manje asifunde ngokombhalo ndawo kancanyana nje ngifuna into ethize nje esenhliziyweni yami ngizothanda nje ukuyikhuluma imizuzwana embalwa bese kuthi-ke sizobe sesiyaphuma futhi lindelani izinkonzo futhi kulobu busuku futhi manje nginomlayezo enhliziyweni yami ngiza ngehla ngelinye ilanga futhi ngifuna uma uNkulunkulu ethanda uma ngibuyile lapha ngesonto elizayo ekuseni ukuletha ithabenekelo kokuqala into ethize nje esenhliziyweni yami yesikhathi ngingena endaweni ukuba ngiyokudla futhi ngicabangile awu ngabe ngiyasangana na yini indaba ngami na angikwazi ukumela lo mculo onakho konke lokhu lapha izinto abanazo namuhla laba besifazane abayiziwula becula phansi bephuma esigodlweni esinamazinyo endlovu noma futhi konke lokhu ngathi kufanele ukuthi kukhona kungalungile ngami futhi umoya ongcwele wathi oqabo uma uthanda izwe noma izinto zezwe uthanda lukankulunkulu lokho kungisho kuwe ngakho-ke ngacabanga awu khona-ke angifuni ukulinganiswa naleli zwe kunjalo kwase kuthi-ke umoya ongcwele ukuqala kwembula lomlayezo kimi bengingeke ngibe naso isikhathi kulokhu kusa bengikhathele kakhulu ngaphandle kwalokho mhlawumbe inkosi ithanda ngesonto elizayo ekuseni uma sisekhona nginohambo okumele ngilwenze kuleli viki kodwa uma ngisekhona ngesonto elizayo ekuseni uNkulunkulu ethanda umfowethu neveli uzokumemezela ekusakazeni kwakhe ngomgqibelo futhi sizongena sizame ukuletha lo mlayezo futhi ngifuna ukuzama ukuletha ngendlela thize ngomlayezo wevangeli wosuku ihora nenkathi ukuthi ngibikezele ezinyangeni ezisithupha ezidlule ukuthi lona bekunyaka wokuvala weMelika futhi sizobona ukuthi ngabe kunjalo ngokwevangeli noma cha. Lezi zikhathi lapho ingazekho kuphakathi kokuthi iyakhuphuka noma iyehla kulonyaka kunjalo. Manje nina abantu abancane ngifuna nizilethele isiqeshana sephepha futhi nibhale ekhasini elingena lothe lokugcina leBhayibheli lenu ukuthi uma umfoti Branham esevele edlulile mhlawumpe nizobona ukuthi ngabe ngakuqinisile noma nganginephutha niyabo futhi ndiyokwazi noma ngabe inkosi isakhuluma nami niyabo. Manje kwabaseRoma esahluko sesine ngifuna kufunde nje okwe ingxenye yezwi ukuba ngiqhubeke. Ngakho siya kuthi uAbraham ukhokho wethu kwenyama uzuzeni na ngokuba uma uAbraham walungisiswa ngomsebenzi unakho ukuzibonga kodwa phambi kukaNkulunkulu cha. Ngoba umbhalo uthini na uAbraham wakholwa nguNkulunkulu kwambalelwa ukuthi kungukulunga. Kepha ngosebenzayo umvuzo awubalelwa ngokomusa kodwa ngokwemfanelo. Kepha ngokungasebenziyo kodwa ekholwa nguye olungizisa ongamesabi uNkulunkulu ukukholwa kwakhe kubalelwa ukuthi kungukulunga. Futhi sengathi inkosi ingenezela isibusiso sayo ezwini. Manje indaba encane uma bengakubiza kanjalo ngifisa ukukhuluma ngayo kini ithi uthando lobuNkulunkulu. Futhi lapho uthando lobuNkulunkulu luveziwe futhi lufika esiphethweni salo umusa omkhulu uthatha indawo yawo niyabo. Manje ningacabanga kalokho na manje dlinzani ngakho ukuze sikuthole ngokusondele ngempela manje niyabo. Lapho uthando lobuNkulunkulu luveziwe futhi lufika esiphethweni salo khona ke umusa omkhulu uyengamela. Manje sekuyinto exakile ukuthi akanjani ukuthi abantu uhlobo lwabantu nalokho esikwenzayo ekuhlanganyeleni kwethu. Manje sonke sifanele sibhekane nalamaqiniso ukuthi kunabantu othandayo nje ukubanga kubo futhi kunabantu abangabantu bakahle futhi uyabathanda kodwa nokho kukhona ukuthile ngomuntu ukuthi wena nje kunzima ukuhlala ngakubo. Manje sifuna ukukhuluma ngeqiniso manje isizathu sokuthi kunjalo kungenxa yesimo sendawo leso umuntu ngamunye ngokwakhe wesilisa noma ngokwakhe wesifazane asidalayo. Ngoba wena ungumdala omncanyana ngoba ningamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Kungena ndaba ukuthi usume kangakanani esonweni nisalokhu ningamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ngoba niwile nonakele emphefumulweni wenu nasengqondweni kodwa uNkulunkulu ungumdali wenu. Futhi ezimweni senu esiwile nilahlekile indalo engaphelile kaNkulunkulu ebuswa kakhulu kudevele unjalo kodwa nisalokhu ningamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Akathandi ukuba kubhubhe namunye wenu kodwa bonke beze kuphendukeni niyabo. Futhi wenze konke lokho kuhlezi kunokwenzeka kuNkulunkulu kuphela uqobo lwakhe obengenza lokhu ukunikeza amathuba esidalweni sakhe ukwamukela nokuba yilokho afuna ube yikho ubuyele esimweni sakho esifanele futhi akekho umuntu manje nakuke futhi kubukhali kakhulu kodwa akekho umuntu osesimbeni sabe sikahle ngokwenqondo baze ukuba sebemukele inkosi uJesu. Lelo yizwe lijulile kodwa leli qiniso akekho umuntu okahle ngokwenqondo kuze kuba sebemukele uKristu Jesu njengomsindisi womuntu siqu. Lokho kuzwakala kuxa kodwa yiBhayibheli impela leli qiniso. Unguye futhi esidalweni sakho esidaliwe manje uzosangana ezweni uma wenza lokho. Ngoba ufanele uphume esimweni sendawo okuzo ungene kulezi esinye isimo sendawo. Uma wenza lokho uNkulunkulu uyakuphakamisa ngo akususe ezweni futhi uphila esimweni sendawo yasezulwini niyabo. Bese kuthi ke ezweni uphambene nje nalokho kuyikho niyabo futhi lokhu kuphambene nezwe. Niyabo manje ufuna ukukwenza ukuphakanyiswa kuKristu ungene esimweni sendawo uye lapho ujabule khona unokuthula bese kuthi ke phakathi lapho udala isimo.
And many times we
Futhi manje izikhathi eziningi thina emabandleni lokhu kungahle kubonakala kuxakile kodwa uma nje uzokubhekisisa manje lokhu okwebandla ngokwabantu abantu bathola umoya womunye nomunye esikhundleni sokuthola umoya ongcwele wena ngena eqenjini labantu ubhekisisa indlela loyo muntu aziphatha ngayo nalabo bantu abalungile abeza kuleyo nhlangano yebandla into yokuqala uyazi baziphatha ngendlela efanayo wena njalo uthathe owesifazane omuhle nowesilisa omubi futhi kuphakathi kokuthi uzozwa kuphakathi kokuthi ubango wesilisa olungile noma yena owesifazane abe ngowesifazane omubi futhi isimo sendawo ohlala kuyo wena uveza kohambisana nabo bakho lokho yikho kodwa ke hloboluni labantu ebezifanele zibe yilo uma singumkristu na hloboluni lwesimo sendawo ezifanele zihlale kuzo na ezimeni zendawo esiduduzayo esipholile esiphilisayo esifanele sidlale kuyo nezinhliziyo zethu zisemkhulekweni njalo njalo ngothando olujulile ngawo wonke umuntu esihlangana naye futhi lokho kube uma ngisho lokhu ebandleni elincane elingikhulekelile ngomsebenzi wezwe lokho impumelelo yami ekukhulekeleni abagulayo uma ngingakwazi ukungena phansi ngqo emzweni wokugula kake nomuntu ngokuvamile akusizi ngalutho uzofanele wedle ngqo kuze kuthi nje futhi uyakuzwa ngokwakho lapha ezikhathini ezithize ezidlule indoda endala yasemexico ezansi lapho emsamo ngikathi gijima iye emsamo ukukholwa okukhulu yawa yaxavuna irosari layo ngayitshela kudingekile futhi ngomhumushi yomfowethu espinoza ngakho-ke yasuma yangigaxa ngezingalo zayo yaqala ukuhamba ngendlela thize yayiyimpumputhe ngayibuka ngazibuka lezo zinyawo ezindala zishobene mhlawumbe ingakaze igqoke iphele zicathule empilweni yayo ngabuka izicathulo zami ngibona ukuthi zaziyeyilingana yini ngangizo yini keze izicathulo zami yayiyimpumputhe ngase ngiyibuka yayibanzi yehlombe layo indoda enkulu yayisinda amakhulu amabili nento ngiyacabanga yayingeke ikwazi ukugqoka ibhantshi lami futhi lapho isamile lapho nezinwele ezimpunga ngacabanga ngobabayi wami ngacabanga ukuba ubabayi ubephile cishe waze waba kulo nyaka ubeyothi akabe cishe nonyaka ofanayo indoda njengalena cishe iminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu noma amashumi ayisikhombisa ubudala futhi ngangena othandweni kulalweyo ndoda indlela engacabanga ngayo mhlawumbe yayingakaze ibe nokudla okuhle empilweni yayo mhlawumbe ayikaze ihlale phansi etafuleni empilweni yayo futhi konke lokhu bese kuthi-ke ihamba ebumnyameni kodwa-ke into ethize ngena enhliziyweni yami nkulunkulu iba nomusa indoda engumfowethu khona-ke ngenkathi lokho kugadla kukhona okuthize okugcobayo kukhona indalo ezungezayo futhi wena kuqondiswe kulo muntu emizuzwaneni embalwa ngayiza impongoloza okuthile phezu kwehlombe lami futhi yayimpongoloza sengiyabona kwakuyini na uthando lobunkulunkulu uzwelo laluvezwe ngomoya ongcwele kule ndoda futhi ngalokho ekupheleni komgwaqo lapho ibingeke akukho bekungenziwa futhi uthando laluthathe indawo yalo nothando laluhlangane nothando khona-ke umusa omkhulu waqala ukusebenza futhi unkulunkulu ngomusa omkhulu wabuyisela kubona endodeni ngiyabokwa kuqala ufanele ungene kulowo mcabango ileyo ndlela ofanele wenze ngayo esonini abantu abaningi bakhulekele izoni lokho kulungile kodwa leyo akusiye indlela yokuzuza isoni kungumsebenzi wakho ukuzuza isoni awusizuzi ngokusikhulekela usizuza ngokukhuluma naso nokwethula kuso uKristu lowo umsebenzi wakho lowo ngumsebenzi wakho owumiselwe ngokuzuza isoni ngokukhuluma kuzo nokuveza kuzo uthando lukaNkulunkulu ngezi likaNkulunkulu lokho kuzuza isoni omunye uthi angeke ngiye esotweni impela ngiyamthanda lowo wesifazane ngiyamthanda lowo mfo niyabo ngoba uyababuza uma uhlale ekhaya futhi nje wakhulekele isoni nje awangahamba waxhumana naso kuncane kakhulu okungenziwa kodwa uzofanele ukhuleke bese-ke uyahamba kunjalo hamba futhi ukwenze manje ukuvezwa kwaloluthando lapha ezizukwini ezimbalwa ezidlule bengilalele ubufakazi bomkhiqizo omkhulu wamageja embi emsamo awu nakho kuhlezi osobabhizinisi abavela ezweni lonke behlezi emsamo nale ndoda egeja yasukuma yathi awu ngangingazi ukuthi kungani ngangifanele ngihlinzwe futhi ngangiyithanda indoda futhi ingumlandeli omkhulu kamfoti Roberts umngane wethu futhi ngakho ngenkathi yathi lapho ngithola ukuthi ngangithola ukugula futhi nginenkinga yetshe amatshe ezinso kwenzeka ngadla idine nomfowethu oral futhi yathi umfowethu oral wasukuma wayesethi manje mfowethu ngiyabona ukuthi usosizini ngakho-ke wathi ngizokukhulekela futhi yathi awu ayibonge inkosi bengifuna nje usho lokho umfowethu oral futhi yathi u-oral uyafika futhi ubeka izandla zakhe phezu kwezinso zayo futhi wathi ngiyalikhuza leli tshe lenzo futhi ukuba lishiye le ndoda emasinyane futhi yathi ngenkathi sekwenzile yathi ngathola ukukhululeka futhi yathi izikashana nje kuyabuya futhi yathi ngaphindela kumfowethu oral futhi yathi waphinda wakhuleka ngathola ukukhululeka kodwa njalo kuyabuya kuba kabi kakhulu futhi yathi khona-ke into elandelayo engacabanga ngayo ukuba bengingedla yathi kumfowethu Branham futhi bengingama phambi kwakhe futhi umoya ongcwele ubungafika kuye ubeyongitshela-ke ukuthi kungani ukuthi angikutholanga ukuphulukiswa ngenkathi umfowethu oral engikhulekela ngakho-ke yaphuma ngendlela yayo futhi izeluziyana ngangisezinkonzweni lapho futhi ngama phambi kwayo imizuzu engamashumi amabili umoya ongcwele wawuthule wawushongo lutho ngayikhulekele futhi yathi yazizwa ingcono futhi yedla yase-ke ihamba ithole okwethuka ijabule ngokweqile yahamba isuka endaweni yendaweni wonke umuntu yikhulekele futhi yayiyithanda inkosi kodwa ekugcineni kwafika endaweni eyayikuyo bayithubela kwamayo abakwamayo bayibheka futhi bathi unethuba elilodwa kwayizinkulungwane lokuphila kwaqala isifo esithelelanayo umzimba wakho wonke unobuthi nesifo segazi elidungwa ngumthamo futhi ho ngiyakhohlwa ukuthi yini konke bathi unethuba elilodwa kwayinkulungwane ngakho-ke yathi ngakuthatha yathi ngakhuleka wo nkulunkulu uyazi ngiyakuthanda futhi ngiye kuzo zonke izinceku zakho futhi yathatha ithuba futhi bayilalisa futhi yathi ngenkathi iphaphama ekamelweni yathi kwakukhona ukukhanya ukukhanya ekamelweni futhi inkazimulo kankulunkulu yayiyizukezile futhi odokotela bamangala babengena futhi bathi awu kwenzekeni lapha na ngani yathi ngizizwa ukuthi angiye ekhaya ngokuyini na ngiyabo yayakhele amathemba ayo phezu kokuthi uma noma yini ike yenzeka kimi ngizoya kumfowethu uRoberts uma lokho kwehluleka ngizoya kumfowethu uBranham futhi nokho yayithande inkosi uJesu uNkulunkulu wathi-ke kavumele konke okunye kwehluleke ukuze ayilalise lapho empeteni wayo ngisho nalapho udokotela athi angeke senze lutho kwasekuthi-ke ngenkathi uthando lobuNkulunkulu selufike kupheleni kwalo umusa omkhulu wangena futhi wathatha indawo yawo uzokwenza ngaso sonke isikhathi uma izinjongo zakho zilungile ezinye izindlela zakho zilungile uma uzoba nothando lobuNkulunkulu futhi ukholwe uhambe uye phambili ungangabazi lutho lapho kufika kubukeke sengathi ukuphela kwendlela sekufikile khona-ke umusa omkhulu uthatha indawo yawo ngikubone kanjani ukusebenza ngikuqaphele kanjani empilweni yami uqobo futhi hhayi nje ngesayenze yezenkolo noma hhayi ngohlobo oluthilelwe lwesehlakalo somunye umuntu ngijabule kakhulu namuhle ukuthi ngingakhuluma ngesehlakalo esiqondene nami ukwazi ukuthi lelo iqiniso sesabani-ke na inqobo nje uma sazi ukuthi uthando lukakristu luphumule ngokobuNkulunkulu enhliziyweni yethu ukuthi sedlulile kufelisa ngene ekuphileni wonke amademoni aphuma esokweni awanalo ithuba lokungena ngisho nasekufeni uma uzoqhubeka kulolo thando nokukholwa kufanana nengane encane nje uthatha ingane encane ngizonikhombisa ukuze abafa abancane bengakuthola nangu unkosikazi Kelly ehlezi lapha phambi kwethu ngenkathi isosha elidakiwe ngikholwa ukuthi kwakuyilo likhithimela kubo phandle lapho futhi waphakanyiswa kuthiwa ufile lapha bamfaka ezibhedlela equlekile lapho yonke into yayehlulekile futhi wayesendleleni yakhe futhi nakho ngothando lukankulunkulu enhlizweni yakhe uyafika ngapha wangena lapho ngalelo suku wase kuthi ke umbuso omkhulu wavezwa emva kothando lobuNkulunkulu futhi nangu hlezi kulokhu kuza phakathi kwethu ephila namuhla. Ngiyabonga into edile yenzekayo uma ufike kuphelele kwendlela yakho, uma ufike lapho ongeke usahamba khona, khona kuyamandla kaNkulunkulu ayongena ngomuso omkhulu. Into oyibonayo uthatha ingenyane encane, ingane encane enokuthi ukuthela kwengane okuncane ukugongobala futhi ziyotezuluka futhi bakhahlele futhi bampongoloze futhi into yokuqala niyazi bazobamba umoya wabo. Futhi zobona umama eyihwabhule futhi ayidonse futhi ayiphose phezulu eboyene ayiphephethe ebusweni bayo ayiyeke akukaze kube kuwo wonke umlando wezokwelapha oyedwa owake wafa kanjalo. Ngeke zife inokuthi ukuthela nje kwengane izama ukuthola uzwelo, izama ukuthola kuncokola okuthile futhi nje yilumbo lolaka. Futhi emva kokuba ithole ilumbo lolaka lwayo endaweni isibambe umoya wayo lapho ingeke izakwazi ukubuyela phambili, khona ke imveli iyangena futhi iyakhululeka futhi iqale ukuphefumula futhi konke kuyiphakamisa kwakho nokutazuluka nje kwenza ubumpongoloza nokuphephetha ebusweni bayo kuyenze ibe kabi kakhulu. Kungaleyo ndlela emva kokuhamba sisuke ebandleni siye ebandleni, sisuke ensikeni siye esixotsheni, sisuke enkonzweni yokuphulukisa siye enkonzweni yokuphulukisa. Fowethu thatha uthando futhi uhambe uye phambili ngoba usekupheleli kwendlela. Unkulunkulu uzoveza umuso omkhulu lapho usufike kupheleli kwendlela, lapho uthando selihlangane nokugcwala kwalo. Unkulunkulu ubophezelekile ngalo nkathi lapho uzufike esiphethweni sakho nendoda izihlangane nesiphetho sabo, khona ke umusa uyengamela. Yimvela kaNkulunkulu ukwenza kanjalo. Ngike ngakuqaphela kanjani ukuthi kanjani lapho ngizoba uxolo ngalobu bufakazi obuqondene nami manje? Umzuzu nifundile incwadi phandle lapho ngalelo suku ePortland eOregon ngenkathi lolo hlanye lugijimela emsamo laluzongibulala, nonke nikufundile lokho mhlawumpe encwadini. Ukuthi kwenzekeni uNkulunkulu wangijuma ukuba ngishumayele ivangeli lokho engangikwenza. Wakubuthene izinkulungwane zabantu, izitaladi zazigcwele namakhulu angamashumi ayisithupha nokuthi ize ngaphakathi futhi nalidive imvula. Abantu bemile lapho izinhliziyo zabo zazilangazelele zilambile. Yilapho kungekho namunye owayesekundleni ukucebezelayo kwakusemhlanganweni futhi babeyodingeka bakudonse wedlule ezixugwini nakho konke okunye nephoyisa liphelekezela ukuze likungenise. Ngangikade ngisegumbini futhi lapho ngaholela izikhulu ezimbili ezincane kuKristu ngale egumbini lokugqokela abafana ababili abancane abasembuthweni wamaphoyisa abalapha ekuqaleni kweminyaka engamashumi amabili. Omunye womama babo wayekade ephulukisiwe ebusukini bakuthangi futhi bobabili bakhothama lapho futhi ngabaholela enkosini uJesu. Ngiphumela emzamo ukuba ngikhulume ukukholwa khona manjalo uhlanya olwalushaye umshumayeli ezansi nezitelati ngaleyo ntambama lwalweqe esikhungweni lwalephule inqwababa yakhe lephula umhlathi wakhe lalinosinga lokubulala abashumayeli. Lwagijima lwangena lase licabanga lelithuba lami lakhuphukela emsamo lusinda cishe 250 noma 260 cishe amafiti ayisithupha amayintshi ayishumi ubude lushwiba izandla zalo emuva naphambili lwathi wena mzenzisi wena nyoko tshanini. Akulapho-ke inkonzo kaNkulunkulu isohlelweni abantu bephulukiswa izinkulungwane zisindiswa futhi zibusisekile abefundisi bephefumulelwe le mvuselelo enkulu isekuqaleni kwayo nje khona-ke iqala ukuveza emhlabeni jikelele. Uhlezi phezulu lapho kwakuhlezi uTL Osborne amen ozuzele uKristu amashumi ezinkulungwane emiphefumulo ehlezi lapho elusa ibandla elinabayisishiyagalombili noma abayishumi ebandleni lakhe ebuka phansi ekuvulando sasitezi. Nalolo hlanyelo ugijimela emsamo ukuphazamisa umhlangano wenkosi futhi lwathi wena inyokotshanini wena mzenzisi uzethwesa qobo lwakho njengenceku kaNkulunkulu. Ngizokukhombisa kulobo busuku usiye enceku kaNkulunkulu futhi ngizokwephula wonke amathambo emzimbeni wakho omncanyanyanyana. Futhi lwagijima lwenyukela lapho lwase ludonsela emuva isibhakela salo esikhulu ukuze lungishayo. Ngaphenduka abashumayeli bahlakazeka yonke into lwama futhi lwashaya izikhwehlela lwase lungiphimisela ebusweni lwathi wena nyoko tshanini ngizokukhombisa ukuthi uyinceka kaNkulunkulu kangakanani wena mkhohlisi. angikaze ngisho nelilode izwi ngavele ngalubuka nje futhi kwela manjalo umoya ongcwele enye into buya cabangane uma indoda ikuphimisele ebusweni bakho na ngani uma kukhona noma ilupho laka ngawe belungaphakama impela bekungaba njalo futhi nakho kuphuma amaphoyisa amabili afanayo ukuthi nezinto ezandleni zawo ukushaya indoda ayilahle phansi ukuyisusa kodwa angiwavumelanga ukuthi akwenze uNkulunkulu wayeletha utshanda enhlizweni yami ngalezo zidalo ezifayo ngacabanga akusiye indoda kudevela oyifake kulezo simo leyo ndoda ibiyoba indoda etshwelekile efuna ukuthanda nokuphila njengoba amanye amadoda ayenza kodwa kudevela oyithole kanjalo futhi uthando luqala ukugeleza ngaleyo ndoda futhi into yokuqala niyazi leyo ndoda yawa futhi yawela ezinyaweni zambi lapho uthando lobuNkulunkulu kade luveziwe umuso omkhulu wangenelela futhi wathatha indawo yawo uzokwenza ngaso sonke isikhathi lapho kungekudala lapho ngingahle ukuba nganitshela lokhu phambilini ngonyaka odlule unyaka ongaphambi kodlule yikho manje ngangigunda iceke lami phezulu lapho ngizama ukugundela phansi iceke lami ngizungeza ngathi ngeka kime bese ngishintsha izingubo ngingene futhi ngikhulekele omunye umuntu ngiphume awu iceke lami laselanile ngaphambi kokuba mina ngemuva ngaphambi kokuba ngigunde ingaphambili laliyobe selenile kuthi ngakho-ke mina ngelinye ilanga ngangingemuva nomshini wami wokugunda utshani omdala ngiqhubeka ngizama umshini wokugunda utshani onamandla amancane futhi ngakhohlwa ukuthi kwakunesidleke semivi ekhoneni lapho futhi ngahlohla lowo mshini wokugunda utshani kulokho futhi emuva lapho ngangikhumule ihembe lami ngingalifakile ihembe ngashaya lolo cingo ngalowo mshini wokugunda utshani ngingagqoke ihembe ngomzuzwana wesikhathi ngase ngimbozwe yonke indawo yizimivi niyazi ukuthi ziyini isidleke esikhulu sezimivi beziyokubulala abafo abakhulu bebhuza nje oh ngacabanga okokuqala kwangethusa khona-ke khona manjalo ukuthile kuqala ukwenzeka kuqala ukuthoba lezo zimivi zisalokhu zibhuza manje lokhu kuzwakala njengenganyana lokhu kuzwakala njengobungane kodwa uNkulunkulu wasezulwini uyazi noma kuyiqiniso noma qha engimele khona-ke esikhundleni sokuzama ukulwa futhi ngishaye futhi ngisakaze lezo zimivi kwaba khona uhlobo oluthile lothando lobuNkulunkulu olwakhuphukela kimi futhi ngacabanga abafo abancane bandla ninelungelo lokwakha izidleke yileyo indlela uNkulunkulu anenzela yona ukuba nizivikele futhi nginiphazamisile futhi ngiyaxolisa ngokuthi ngikwenzile ukuba bengizophinda ngikwenze futhi bengingeke nginiphazamise bengingaqondile ukukwenza kodwa kathi ngiyinceke yenkosi futhi abantwana bakhe abagulayo ulapho ukuba bakhulekelwe futhi ngifanele ngisheshise futhi ngigundele liceke manje nina zidalo ezincane zikaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu buyelani esidlekeni senu angeke ngilihluphe futhi kwakuyini na kwakusendeweni lapho ezazi ngangitinyela ngife othandweni lukaNkulunkulu ngenhliziyo ethobileyo ukuvezwa kothando kweza ngaphambili futhi umusa omkhulu wengamela yini engatshela lezo zimivi khuluma futhi yonke imivi yashaya indigiri izindiza futhi zashaya ulayini njengezigejane sabo mbutho wamasosha futhi zahamba zaqonda ngoza buyela ezidlekeni sazo kwakuyini na ngangingeke ngikhulume nezimivi anginayo indlela yokukhuluma nazo ngangizinqanda kanjani ukuthi zingangitinyeli na ngangisekupheleleni kodwa nganginothando uNkulunkulu wanikeza uthando ngalezo zimivi futhi ngakhuluma kuzo ngephimbo lami futhi umoya ongcwele ngomuso omkhulu wahola lezo zimivi zabuyela ngqoke esidlekeni sazo kungekude ezansi nomgwaqo gensi endala lapho endivili ngelikilanga lenkunzi endala enkulu phandle lapha eyabulala le ndoda ekhaladi epulazini lasebrooks phandle lapha yabulala indoda ekhaladi yacishe yabulala lowo mfana kawest ngendlela efanayo bamphosela phandle lapho epulazini ngangigazi ngangigadile ngangifanele ngiphathe izibhamu ngangingenazo ngelikilanga nginqamula ngangicabanga ukuthi ngizohamba ngiye nganeya lapho ngikhulekele omunye umuntu ogulayo ngahamba kanqamula lelo dlelo ngingacabangi ngaleyo nkunzi ikulelo dlelo futhi ngafika phandle le maphakathi nedlelo kwenzekani na into yokuqala niyazi ngaphandle kuleso sixhobo sezihlahla lenkunzi yenkulu elwayo yama izimpondo ezinde kanjalo futhi yabhonga ngangazi ukuthi kwakuyilowo mbulali ngabuka emuva ngangikude kakhulu nothango cishe amayadi angamakhulu amabili yayingamile amafiti angamashumi amathathu amashumi amane kusuka kimi nansi imile izimpondo zayo ziphansi ibhonga lokho kukhulu kakhulu ngangingelaso isibhamu futhi zingekho izihlahla engangingangela kuso ngangingeke ngikwazi ukubuyela othangweni ngicabanga awu lokhu kuphela Billy Branham naku lapho ohlangana khona nokubhubha kwakho ukuba ngibulawele inkolo ngihlatshele ukufa phandle lapho edlelweni ngama lapho kodwa khona manjalo into ethize iqala ukuzinza lapho inhliziyo inkazimulo kankulunkulu kukhona kungena enhliziyweni yami ngacabanga ngiphazamise leso silwane bandla akusona leso silwane bandla ngudeveli osenza sikwenze futhi kazi into eyodwa kuphela nakho ngifune nikuze yinye kuphela into ezonqoba udeveli lokho ngokuthi uthando lomsulalo bunkulunkulu uthando luzonqoba yonke into uNkulunkulu lithande izwe kangaka lwanqoba umbuzo wesono lwanqoba umbuzo wokukhula liyonqoba umehluko ebandleni liyonqoba yonke into ekhona engafani nalo ukuba inqotshwe liyokwenza uma nje nizoluvumela lukwenze futhi ngekathi lesi silwane sikhulu siqala siza ngakimi futhi esikhundleni sokusizonde leso silwane futhi Mike ngasithanda futhi ngacabanga uyisidalwa sikankulunkulu ubani omunye obengakwenza ngaphandle kukankulunkulu na futhi ubulele lapho ngokuthula futhi ngifike endeni yakho obusa kuyo nezimpawu zichonywe phezulu lonke idlelo angikaze ngikucabange ngivele nganqamula indawo yami ejwelekile ukuba ngiwele futhi ngikhulekele indoda egulayo futhi lapho ngabona lowo mfo eza ikhanda lakhe lishibeka kanjalo futhi wayenzela mina ukuba angibulale futhi ngangikwazi kodwa uthando lobunkulunkulu luqala ukuza ngacabanga isidalwa bandla isilwane esiyizimungulu asikwazi okungcono nakho lapho ulele khona futhi ngikuphazamisile ngakho-ke manje ngincenga nkulunkulu uyisidalwa sikankulunkulu egameni likajesu kristu buyele muva futhi ulale phansi ngokuba ngisendleleni yami ukuyokhulekela omunye wabantwana bakankulunkulu abagulayo buyele muva ulale phansi nale nkunzi yenza kimi kanzima njengoba yayingenza akukho kwesaba ngangingesabi nakancane kunoma bengingaba njalo ngomfowethu nevili ohlezi lapha olumsula nje uthando olungcwele enhlizweni yami yini okwakwenzayo na kwadala isimo sendawo futhi leyo nkunzi yagijima yangela ngqo kuleso simo sendawo ingengaphezu kwamafiti ayishumi kusuka kimi yama futhi yaphonsa izinyawo zayo ngaphandle yabuka khona lapha yehlulwe kakhulu ngokubuka okumnene ukudlula konke ebusweni bayo futhi yaphenduka futhi yawelela ngapho futhi yalala phansi futhi ngayedlula phakathi kwamafiti amahlanu kuyini na lapho uthando lobunkulunkulu luveza umusa omkhulu uyengamela ngaleso sikhathi lowo kwakungunkulunkulu ofanayo owayengamisa amabhubesi ekuzeni kudaniyeli futhi eza ngokubhonga nodaniyeli omdala emi lapho esongwe othandweni lukankulunkulu amabhubesi yawalela ngale futhi yalala phansi kwakuthule ngiyakutshela mfowethu uma unkulunkulu engakusonga othandweni lobunkulunkulu kukhona ukuthule ezigodini kwakho ngaleyo nkathi kukhona lapha esikhathini esithize sedlule ngangikhuphuka ngivela ngapha eDallas eTexas ngangindiza ngebhanoyi ngize ekhaya sasinomhlangano ngapho futhi endleleni yami ngangena eziphephweni futhi ibhanoyi lapho kubeleka kuba lehlele eMemphis futhi ngenkathi ngize eMemphis bangibeka phezulu lapho kuleyo Peabody Hotel indawo enkulu enokuziqhenya ngathi ukuba nokuzizwa ngingaphandle kakhulu endaweni ngangiphezulu lapho ngalobo busuku futhi ngahlala busuku bonke bangifonela ngakusase kuseni futhi bathi mfundisi Branham ya bathi ilimozini izokulanda manje ngehora lesikhombisa ngqo ncamashi ibhanoyi lizosuka ngokugamanxa kwehora lesikhombisa ngathi ngiyabonga mnumzane futhi ngaluphanyeka Ngasuku manga khuleka futhi ngacabanga awu ngilesikathi mhlawumbe sokugijimela ebhokisini leposi ngithole iposi lapha ngiliphendule izolo ebusuku ngasuku mafuthi ngaqala ukwehla ngesitaladi ngehla ngesitaladi ngicula ngehla ngesitaladi nalenqwaba yezincwadi esandleni sami ngiye ngaseposini ngezwa into ethile exakile niyazi ukuthi ngikhuluma ngani niyazi na njengayo yonke into izinzile nje o umuzwa onjena pho ngacabanga o hey akumangalisi yini lokhu manje udoc waye evamise kucula icula elincane mangihambe netshuba lasezulwini gcwalisa indlela yami insuku zonke ngothando ngangivamise kucabanga kaloko futhi lolu thando luqala ukuthululeka okwengeziwe sinalo uthando kodwa sidinga ubuningi bothando ukuchichima kothando wena uthi o ngiyazithanda izoli kodwa o mfowethu tete wethu uzithanda ngokwanele kahle ukuba uphume futhi ukhulume nazo futhi uzishalele kukristu na niyabona ukuthi ngiqonde kuthini na wena uthi ngiyayithanda inkosi kodwa ungayethemba lapho udokotela endikine ikhanda lakhe na ungayethemba lapho yonke enye into ingasekho na udinga umpapathizo ocicimayo othando uthande lobunkulunkulu lapho kubonakala sengathi lapho ukhuleka futhi umkhuleko wakho awuphenduliwe ngabe usamthanda na ngabe khole into ethile elokhu ikuhlambulula na lowo muzi omkhulu kaNkulunkulu uzofanele wengamele uzofanele yimvelo kaNkulunkulu uNkulunkulu angeke enze okunye ngaphandle kokwenza lokho lapho uNkulunkulu ebone isono salelizwe futhi ebone ukuthi abantu wayeva bengenathemba futhi bengeke basindiswe futhi nokho wayazi ukuthi abantu bayomthanda kwamkhathaza uNkulunkulu futhi kwafakazela imvelo yakhe imvelo kaNkulunkulu luthando uNkulunkulu luthando futhi wayikhathaza imvelo kaNkulunkulu waze wadingeka ahlinzeke indlela yokuphunyuka kulabo ababefuna ukuphunyuka futhi wathumela indodana yakhe ezweni yenziwa ngomfanekiso wenyama nesono ukuba ithwale izono zethu nokugula kuye eCalvary uNkulunkulu wakwenza uthando lukaNkulunkulu luphuma lwabiza umuzi omkhulu futhi uNkulunkulu akagazi athi uma uzokwenza lokhu ngizokwenza lokhu uNkulunkulu ngaphandle kwanoma yiziphi izimo wathumela indodana yakhe ukuba ife endaweni yakho futhi uxazulule umbuzo wesono kwakungahlangene nalutho nelokho kucabangayo ngakho uNkulunkulu wakwenze noma kanjani amen uthandele uNkulunkulu lubekwe ebunzimeli umuso omkhulu uzofanele uthathe indawo yawo lokho kuphela okukhona uma uthandele uNkulunkulu lubekwe endaweni efanele lalelisisane ngalokho kusake kathi ngiphuma ebhanoyini noma ngiphuma ehoteleni ngaqala ngehla ngesitaladi ngangihamba ngiqhubeka ngicula khona banjalo into ethile yabonakala ithululeka kimi isihlambe sikhulu sothando ngacabanga o ukuba nje kuphela benginga o ngiyakholwa njengoba ngizwa uma nje bengingabona umuntu othize ukuba ngimkhulekele leyo ndlela ozizwa ngayo uma kunokuthile izeni yakho edonsayo ngolunye usuku ngingama umzuzwana nje futhi na ngolunye usuku uSara umncane wagula lapho siqala sizuka ho kwakushisa kakhulu futhi ngangivukile bonke ubusuku ngithole cishe amahora amabili kulala izithunywa ezivela kuzo zonke izingxenye ezihlukene zezwe ngifanele ngihlangane nalesi leso ngikhuleka ngishumayela kathathu ngosuku ho ngikhandlekile ngangihamba nje ngaseke ngiphuma futhi kwadingeka ngilinde ngaseke ngishayela amamayela ambalwa ngaphandle kwedolobha futhi ngangozela kakhulu ngisho nasekuseni kakhulu ngaze ngadingeka ngicambalale eceleni komgwaqo futhi ngilale emincane imizuzu yembalwa ngasukuma ngaqala futhi ngangingakwazi ukubamba amehlo ami evulekile ngizama ukuhambisa imoto ngokushesha ukuba ngifike kulona wesifazane ngaphesheya kwezingwadule ezishisayo zaseNebraska ngidabula lapho futhi ngacabanga o hey uSara omncane wayelokhu egonyiluka nje futhi evala umlomo into encane bandla yayikade igula obusuku bonke ngakusase kuseni wayegula kakhulu sadingeka simise imoto waye bamhlophe ebusweni bakhe futhi ikoleke ngangikathele kakhulu futhi ngikhandlekile ngacabanga oh nkulunkulu oh isimo sibi kabe nkulunkulu buka lapha angisakwazi ukushayela ngikathele kakhulu futhi kade ngingaphandle ngaleya nabantu bakho ngizama ukwenza okwedlula konke ngingakwenza futhi uSara omncane ugula kakhulu awusahamba futhi ngawelela lapho ngase ngibeka izandla zami phezu kwakhe ngathi babose zulile othandekayo unginikele umntwana lona ngowakho ngimkhulisile nje kuphela ngabeka izandla zami phezu kwakhe into ethize iqala ukwehla enhliziyweni yami lokho kwaqeda ukuphalaza akaphindanga waphalaza kusukela ngalolo suku kuze kube manje ngosuku lwesibili ubhegi waqala egula ngempela kufanana negciwane futhi waphalaza into encane yaphalaza ubusuku bonke ngosuku olulandelayo umida wathi sizothola ipepto bismol wathela izipuni ezithi azibe mbili futhi wamnika zona into encane yavele yakuphalaza khona lapho sangena thethinzi lapho siphuma ezweni elishisayo siqala sikhuphuka wayefuna kubona izintaba ezinhle akakwazanga ukukwenza wayegula kakhulu ngathi sithandwa buka lapha ngifuna ukuthatha wathi ubabayi ufuna ukukuthatha izithombe ukuze uzobona intaba lapho wathi oh babayi ngiza sengathi ngiyafa ngakho ke simnika enye ipepto bismol sanikele umkhuleko ngalokho kuza sathi inkosi yiba nomusa futhi oh lokho kuzange kusize ngalutho ngakho ke zakhuphukela lapho ngase ngimkhipha ngathi sithandwa phumele emoyeni ofresh kuyabanda wayefake ijacket yakhe encane iqhwalilele enca zonke emhlabeni tini ngakho ke ngaphuma futhi wayezama uku wathi yebo babayi uthi namanzi ayephuma emlonyeni wakhe omncane ngabuka namehlo akhe amancane ehlehlele emuva nomlomo wakhe omncane wawuvuza mathe futhi njengoba ungaba njalo ngahamba ngaya ngale ngabheka phezulu ngasetabeni ngathi ngibheka ezitabeni lapho usizo lwami luvela khona usizo lwami luvela enkosini kodwa manjalo into ethize iqala ukuphenduka phansi kimi wo ngifisa sengathi ngingaba nayo ngaso sonke isikhathi ngahamba ngaya lapha yayi celani kwemoto ngavula isicapha ngathi ibheka lapha kubabayi sithandwa ohe lokho kwaxazulula ukuphalaza inguna phakade imizuzu emihlanu kusuka lapho futhi wayegijima izungeza idlala noSara kuyini na lapho uthandelo bunkulunkulu luveze umuzo omkhulu uthatha indawo yawo ufanele ngehla ngomgwaqo ngalokho kuza ngihambe eMemphis ngibuyela endabeni yami ngangihamba ngehla ngomgwaqo eMemphis ngicilele inkosi futhi khona manjalo into ethize yathi yima futhi ngama khona manjalo yathi phenduka ubuyele emuva ngeyindlela aw lokho kwakungasemfuleni ngacabanga oh hey ngahamba ngaqhubeka kancane ngacabanga aw lokho nje kwakuyinto ethize mina nje niyazi uhlabeke umxwele uyazi izikhathi eziningi futhi ezikhathini eziningi abantu benza amaphutha ngokulandela ukuzizwakalisa esikudleni sokuhola kobuNkulunkulu ngakho ke ngaqala ngaqhubeka ngacabanga yilokho nje engikuzwile futhi oh hey lapho ngiqhubekela phambili kwaya ngokuba kubi kakhulu ngenyathele ngakhuphukela endaweni encane siceleni ngaqalaza kwakukhona izinto zokudoba ezazibekwe lapho ngacabanga ukuthi bengiyokwenza njengabantu abantu abedlulayo ngibuke nje lezi zinto zokudoba lapho engatshela khona wonke umuntu wayethe ukuyeka ukuhamba lelo qembu lapho ukukhanya kwajika khona ngathi baba sezulile nomusa yini obufune ngiyenze na ngabe nguwe lowo obuhamba enhliziyweni yami na ngavele ngezwa sengathi ngiyaqhuma ngaphakathi into ethize nje ithululeka iphuma into ethile yathi jika buyele emuva ngathi ngiye kuphi na yathi jika ubuyele emuva akwenzi mehluko ukuthi kuphi qhubeka nje uhambe ngaphenduka ngaqala ngabuyela emuva ngehla ngomgwaqo ngahamba ngabuka iwashi lami kulokhu kusanginxusa isikhathi sesidlulile ngahamba ngaya phambilana ngedlule isikhathi ukugamanxa kwelesikhombisa sekwedlule ngehora lesishiyagalombili nqo oh he 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 ngase ngedlulele ezansi le lapho ukuthi akufane nezindlu zamakhaladi inqaba yezindlu zamakhaladi ezindala ezansi lapho ezansi le futhi ngangihamba ngigudla lapho ilanga laliphezulu kakhulu ngaleyo kathi ekuqaleni kwentwasahlobo amafu engasekho ngacabanga awu ngigeje eyami ngigeje ibhanoyi lami kodwa ngacabanga o nkulunkulu mina kulungile uma ngigeje ibhanoyi inqobo nje uma wena ungiholela kuphi inkosi na ngazi ukuthi ngiyisa kuphi ngiyaphi na akusiwo umsebenzi wami ngiqhubeka ngihamba nje ngavele ngahamba ngaqhubeka Emva kwesikhashana ngabuka obambelele phezulu kwesango kanjena kwakukhona ofana noAunt Jemima omdala engamele esangweni lezihlathi zakhe ezinkulu ezikhuluphele yimi lapho nehembe lithandelwe ekhanda lakhe kanje futhi liboshwe ngemuva ngangihamba ngigudla kanjalo ngenyukela kuye izinyembezi zehla ezihlathini zakhe ezinkulu ezikhuluphele kanjalo wangibuka wathi sawubona mfundisi ngathi mem ngathi sawubona wathi kuzineka futhi wangibuka izinyembezi emehlweni akhe ngacabanga ungibize ngokuthi mfundisi yilokho umshumayele abambiza ngakho eningizimu niyazi futhi kathi waze kanjani ukuthi bengingumfundisi na wathi bengazi ukuthi ubuza ini wathi bengazi ukuthi ubuza ngathi angiqondi anti ungangitshela na wathi uyazi sewake wayefunde leyo ndaba ngowesifazane waseShunemi owayengena abantwana futhi wacela inkosi ukuthi imnike umntwana futhi wathi noElijah uyafika futhi wambuzisa wayesethela umntwana ngathi yebo ma'am ngiyakukhumbula lokho wathi mina yilolo hlobo lwesifazane wathi anginabo abantwana futhi ngakhuleke inkosini futhi ngatshela inkosi uma ibiyongibusisa futhi nginike umntwana khona ke ngiyomkhulisela yona futhi wathi unginike umntwana futhi wathi ngiwashe phezu kwebhodi lokuwashela indawo encane endadlala lapho eceleni wathi ngiwashe phezu kwebhodi lokuwashela ukuba ngikhulise lo mntwana futhi wathi lapho esekhulile mfundisi uthathe umgwaqo ongalungile futhi wathi uhambe nabangane abangalungile futhi ulele phakathi lapha efa futhi wathi indoda engudokotela ibilapha kuthangi ngesikhathi equleka futhi bathengeke besamenzela okunye babemnike i-Samsung i-606 nakho konke okunye umpunyumpunyu i-Mercury nomjovo kazifo zonke i-penicillini lutho ugconsula i-Vini Royale ugconsula i-syphilis ngicabanga ukuthi i-valve iphumile enhlizweni yakhe futhi wathi akukho okungenzela yena futhi wathi ubelele lapha eva futhi wathi ho nkosi bengingafuni ukubona ingane yami ifa kanjalo futhi wathi ngingi uma ngingamuzwa nje ethi usindisiwe futhi wathi ngikhulekile futhi ngakhuleka ubusuku obubili wathi namhlanje kuseni cishe ngehora lesithathu ngqo wathi inkosi ingilalisile ngiguqe ngamadolo wathi ngiphuphe iphupho wathi ngibona indoda yize iqoke isudi ekhanyayo iqoke isiqoko esincane esinguhafu sasentshonalanga isitshekisile ekhanda layo ngithe nkosi bengingowesifazane kebhamubu Eliya wakho na wathi nakho kufika wathi ngavuka kaphuma kulo mbhede futhi kade ngimi khona lapha kusukela ngaleso sikhathi ngikulindile yileyo ndlela engangigqoke ngayo impela nje omfowethu lapho uthandelo bunkulunkulu luvezwa lowo mama nengane yakhe ya amaphawundi ayikhulu namashumi ayisishiyagalombili kodwa wayeseyingane yakhe lele efele ehlazweni kungakhathaleki ukuthi wayehlambalazeke kangakanani kwakuyingane yakhe wayeyithanda lolo uthando lukamama kungenandaba ukuthi yayilethe ihlazo elingakanani wayesayithanda futhi uma ungeke uyikhohlwe ingane yakho kungakhathaleki ukuthi ini khona-ke unkulunkulu angeke kukhohlwe kangakanani na wathi amagama enu aqoshwe ezintendeni zesandla sami umama angayikhohlwe ingane yakhe encelayo kodwa angisoze ngakukhohlwa kwendaba ukuthi wenzeni ukuthi usuhlehle kangakanani ukuthi ngene kangakanani unkulunkulu sakuthanda unkulunkulu sakuthanda thina lolo thando luqhubeka ungaluvumeli lwehluleke ngakho-ke wabubula wathi ho angikwazanga nje ukukwenza futhi wathi mfundisi ngiphuphe iphupho futhi ngikubonile uza futhi wathi ngenkathi ngibuka ezansi emgoqeni futhi ngiboneleyo encane isuti ekhanyayo naleso sigqoko esincane ositshekise ekhanda lakho wathi umoya uthe kimi nanguya futhi wathi ungengene na ngacabanga ho unkulunkulu ngacabanga mhlawumbe yilapho ongiholele khona lesi sizathu ebengifanele ngize ngangingazi ngavula isango lalineketango negeja elicijile kulo angazi noma sineke nalibona elilodwa noma qa ngavula umnyango omdadlana futhi ngangena kwethu ngike ngaba sezigodlweni zamakhosi ngike ngaba semakhaya acebe kunawo wonke elikhona kulelizwe ngike ngaba kweminye eyizigidigidi ebiza amashumi amabili kakhulu kangangamadola angiyizigidi ezingamashumi amabili lesishiyagalombili ngike ngahamba phezu kwamatye bazo lapho kwakuyishinile ukusuka uhlangothini elilodwa kuya kolunye lapho engangingacambalala futhi ngilale kalula phezu kukamatye ongenalutho lapho eyikhaya elithandekayo kodwa kokungekho ngisho umade phansi nombhedo mncane omdala oyiposta yensimbi uhlezi lapho eyejwayelekile ingubo yokulala endadlana yadonselwa phezu kwalo mfana kwakunophawu wemnyango unkulunkulu ubuzisa ikhaya lethu ngangazi ukuthi ngangisebukholeli bekhaya lamakristu ngangazi ukuthi ngangindala thize lapho umkhuleko wenziwa khona kungekho zithombe ezikhalekisayo jongeni kungekho zithombe ezinenhlamba kodwa iphepheli libekwe livuliwe phezu kwelincane itafule lidala elinemabula ngaphezulu libekwe lapho futhi umfana omkhulu elele lapho empeteni embozile esandleni sakhe ethi ngacabanga hohe ngezwa izinyawo zakhe lwalunamfuka futhi lubanda ukufa kwakukumfana futhi wayelokhu ethi oh kumnyama kakhulu futhi ngathi ukhuluma ngani na wathi mfundisi wathi yena ubecabanga ngeziningi zalezo zinsuku manje ukuthi uphandle olwandle olukhulu ulahlekile wathi akazi ukuthi uyaphi futhi wathi ilokho okulimaza inhliziyo yami wathi uyahamba futhi ulahlekile phandle olwandle futhi akazi ukuthi uyaphi wathi mfundisi ngikhulekile ngenze konke angifuni yalahleke mfundisi futhi wathi yingakho bengikade ngikhuleka ngathi anti yini engalungile ngomfana na wathi uconsula i-veneriel indoda engudokotela isivelishile ukuthi uyafa akukho okungenziwa futhi wathi uqulekile ubekade elahlekile olwandle izinsuku ezimbili wathi uzomkhulekela na ngathi anti igama lami ngingubrenham wake weza ngami na wathi qhaba umnumzane angikholwa ukuthi ngake ngezwa mfundisi ngathi awu ngizokuxoxela indaba ngathi inkonzo yami ukukhulekela abagulayo wathi yiyo na ngathi yebo ngase ngithi ngamtshela ngebhanoyi lehlela phansi nakho konke wathi ngabe iqiniso lelo mfundisi na ngathi yebo wathi awu bengazi ukuthi ubengeke angenzele phansi ngathi nikela umkhuleko anti futhi wehlela phansi lapho futhi ukhuluma ngomkhuleko womfo wethu lowo ongcwele wayengakuthola kanjani ukubamba kukaNkulunkulu wakhuleka lapho kwaze kwaqathaka izinyembezi emehleni akhe ngabheka phezulu futhi wayeqhubeka ehamba futhi ngathi manje anti ngizokhuleka wena ngokuhambisana nami ngabeka izandla zami phezu kwezinyawo zakhe ngathi baba osezulwini ibhanoyi lami selivele lihambile ngokwazi kwami futhi lapha lo mama omdala mpofu ubekhalele ingane yakhe futhi ngokwazi kwami yilapho ongiholele khona ngikhulekela ukuthi uzoba nomusa kuye futhi icitshe ngalezo sikhathi ngamuza ethi mama mama wasukuma futhi wasule izinyembezi emehleni yakhe wathi yebo sithandwa ingane kamama izizwe engcono na uqala kumbambatha ekhanda wathi mama sekuya ngokukhanya ekameleni uthando olukhulu lapho uthando lobuNkulunkulu seluveziwe enhliziyweni kaNkulunkulu umusa omkhulu ufanele usabele endaweni yawo uma ngicabanga ukuthi umama mpofu lapho ebambelele ngomkhuleko wakhe kuNkulunkulu nakho konke lokhu futhi kholeke kwenzekani na uNkulunkulu ngomusa wakhe uNkulunkulu ngezihawu zakhe ubengakhipha ibhanoyi ezibhakabhakeni futhi alibambe phansi ukuphendula umkhuleko wompofu ongazi lutho wesifazane oyikhaladi lapho uthando lobuNkulunkulu luveziwe unindaba ukuthi wayempofu kangakanani ukuthi wayemnyama kangakanani ukuthi wayephuzi kangakanani ukuthi wayeyini lapho umusa wobuNkulunkulu uvezwa umusa omkhulu uzofanele uthathe indawo yawo lolo thando lwalowo mama omdala lapho ukuthi wakhala kanjani lo mfana okumbalwa cishe eminyakeni emibili ngemva kwalokho ngehla futhi ngangisesitibeleni ngehla futhi ngenyukela lapho ukuyozitshelela embhega babefuna cishe amasenti angamashumi ayisikhombisa noma amashumi ayisishiyagalombili ngayo ebhanoyini futhi esitimeleni futhi ngangingakwazi ukulithenga cishe ngamasenti angamashumi amabili esitendeni esincane ngehla esitimeleni ngaqala ngehla kwakukhona ikepisi elibomvu wathi sawubona mfundisi Branham ngaqalaza ngathi sawubona ndodana awu wathi awungazi na ngathi qabo ngikhole ukuthi ngiyakwazi wathi yakhumbule cishe eminyakeni emibili edlule ngenkathi wadla futhi wangikhulekela na nomamba wami lapho na ngathi uyilo mfana na wathi yebo mnumzane mfundisi Branham wathi angiphulukisiwe nje kuphela kodwa ngisindisiwe manje mina umkristu umusa omkhulu yebo mnumzane mfowethu ngiyanitshele lapho umusa lapho uNkulunkulu ebona uthando luvezwa umusa ezofanele uthathe indawo yawo emavikini ambalwa edlule endlini yami ngiyakukhumbula abaningi benu awu ngenkathi leyo opozamu endala ilele ngaphesheya lapho ngikathi le ntombazane encane ezansi lapha yayiminzise ingane yayo futhi ngikathi uNkulunkulu eyinike ingane yayo futhi yayingafuni ukuyikhulisa futhi yayisonga ngoplakethe futhi yayiphonsa phandle lapho futhi yayiminzise emfuleni ngikathi kuyena umama lowo lokho kuphansi kunenja izilwane bezingeke sikwenze futhi uma uthando lukhulu lukaNkulunkulu luzo belungavezwa esilwanweni lungavezwa kakhulu kangakanani-ke kowesilisa noma esifazane na kunjalo nalo mama ophozam omdala ekhuphuka ngalowo mgwaqana niyayazi indaba nokuthi ungene kanjani futhi walala lapho ezilebhisini zami amahora ngamashumi amabili nane mina ngingazi lutho ngisho ngakho umfowethu wothi nabo behlezi emuva lapho notetewethu wothi ngesihawu ngento wathi imfowethu Branham kungani ukuyeka ihlupheke na naleyo ngane encane bandla yophozami iphuza lelo bisi oludala kuye yena elele lapho efile na wathi awuzibulela ingane umfowethu Branham noma ubhubhize umama omdala na wayengafile nya wayekade ubungamdushuza futhi yena ubungathola ukunyakaza kuphuma kuye futhi lapho walala lapho ubusuku bonke futhi ngosuku olulandelayo ubheki omncane lapho waphuma wathi babayi awu ngokusa kulandelayo cishe emini wathi uzokwenzani ngaleyo ophozam babayi na wathi bengikade ngicabanga ngayo ubusuku bonke futhi ngathi nami ngokunjalo bheki ngehlela ekameleni ngathi qhubeka ubuyele emuva futhi hamba uyelala sithandwa kusesekuseni kakhulu ukuthi ungavuka ngihlala phansi lapho elawini lami lokuphumula ngacabanga awu ngacabanga kuzofanele ngenze okuthile ngaleyo ophozam endala angazi ukuthi ngenze njani ngaseke ngize iphimbo ngangokuthi ngangingalilindele ngisho khona lapho ngenkathi amaphula ehla ngalokho kuza ngomfowethu hall ngenkathi ephulukiswa enomdlavuza khona lapho abagulayo nabahluphekileyo babephilisiwe ngangihlezi kwelincane ilawu lokuphumula elidala ngeza iphimbo lithi ngimthumele kuwe ubelele njengenelekazi yamahora ngamashumi amabili nane okwesikhathi sakhe sokuba akhulekelwe futhi awukaze usho izwi kimi ngakho ngathi awu bengingakwazi kisho ngathi awu uqonde ukuthi uthumele leyo ophozam lapho na ngacabanga yini indaba ngami na ngabe ngikhuluma ngede na ngazibamba ngiziphendula ngaphumela lapho ubheki omncane wayesalunguza ngomnyango ngahamba ngaye lapho leyo ophozam endala lapho namazolo phezu kwayo yonke nakho konke okunye ngathi babo sezulwini uma uthumele leyo empofu i-ophozam engazi lutho uma uyithumele lapha ngandlela thize ngifake enhlizweni yami uthando ngayo ngokuba ngumama ukuthi bengingeke ngiyibulale bengingeke ngibulale izingane zayo futhi umusa mkhulu ukufundisa bonke abantu ukuthi bebefanele bazi ukuthi uyilethe lapha futhi uNkulunkulu ngiyakhuleka egameni likaKristu ukuthi uzoyiphulukisa ngaleyo ophozam endala nemilenze yayo igcwele izimpethu kakhulu futhi ziyihudulele ngemva kwayo yavuvuka kabili ubukhulu bayo yasukuma ngaleyo mlenze futhi yacosha lezo zingane ephaketheni layo yehla yadabula lapho njengokujwayelekile nje njenganoma yisiphi isilwane oke wasibona sihamba yaphenduka kimi njengokuthi ukuphenduka ithi ngiyabonga mnumzane nomusa ngokwazi kwami bajabule ngempela nezingane zayo namuhla ngani na lapho uthandelo bunkulunkulu luvezwa umusa omkhulu uthathe indawo yawo he mfowethu tetewethu kunento eyodwa kuphela ongayenza empilweni yakho lokho ngokuthi wothanda inkosi unkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangawo onke amandla akho nangayo yonke ingqondo yakho futhi ukhole lonke izwi alishilo ukuthi liqiniso futhi lapho ufika ekupheleni kwendlela yakho lapho ungeke usaqhubekela phambili khona-ke owobunkulunkulu umusa omkhulu uzovezwa bengingakhuluma kanjani naye ngilele ngaleya ngenkathi abakwamayo brothers sebengidelile ngihlezi ohlangothini lwenkosi laphayana umfowethu Cox ehlezi eduze kwami emangala ukuthi kwakwenzekani angibange ngisakwazi nokukumela kodwa wathi